Eta argia aldizkariamen eskuetan dugule, bai hortaz eta horren edukiaz, sola estatzeko beti bezala, astero bezala xe, Jon Torner, kazetariekin elkartiko gara. Zer modu zion?
Osondo.
Baxe, eta gainera, azalare, azala zaigu arrotze suertatiko, gure eskualdian hor pausatu baituze, begirada, eta aroztegia bai, aroztegiren aurkako akampada bastanen, gelditu dezakegu, gelditu behartugu, eta geldituko dugu, erreportai eta, bueno, elkarrizketa erranen dugu.
Bai, ez da, eta justu ba, aldizkaria kioskotara heldu, eta arpidunen etxetara eta albistia, ez? Bueno, albistia entzun gendun, nola, bueno, kanpaldian zirenek utzi egin duten, azkenian enpresak, orlanean zebien enpresak, tek uste izena daukala, ba, erabakizulako ondea makinak eta kentzia hortikan, beste legun batea eramatia, eta orduan, ba, bueno, garaipen txiki hori behintzat ospatu alizan dute, ez, aroztagerri ekimeneko kideek, kanpalekoa utzi dute, argi utzita, ba, borrokan jarraitzeko prest daudela, ez, eta, bueno, borrokan jarraitzeko arrazoi ez eta galdetu genien hain justu, ba, erreportaje honetan, ez, Garazi Zabaletak idatzi du, erreportajea azalera eraman deguna, bi parte oso berezitu dazka, batetikan ba, zergatik dauden horre, bueno, zeuden kanpaldian aroztegiaren aurkako mugimendukoak eta bar, eta gero datuak eta ematen ditu, eta gero bestetikan ba, elkarrezketa bat jaso du, ez, hor kanpaldian zeuden bi neskari egina, Garbine Elizegi Narbart eta Intzane Ariztegi Barren Etxe, elkarrezketatu zitun behak, eta hori, ba, bi parte horietan banatua, gai, astuntako gai nagusia, ez. Azken finen, lehenengo partian esplikatza dator, ba, segurenik entzule guztik eta dakizuena, ez, ba, lekaro zen bat turistentzako 248 etxe bizitza, golf zelaia eta luxuzko hotela eraikitzeko, ba, bueno, aroztegia proiektu urbanistikon obrak asiziala eta berehala ba, herritarren erantzuna heldu zela, ez, eta nola, bueno, hemen garatze kontatzen du, nola akampada bat jarri zieten parean ondea makinein, eta bertan ikusitakoak eta kontatu zizkiotenak jasotzeitu erreportajean lehenengo partean, eta gero ja bai pixka bat bizipen pertsonalagoak, ez, esan bezala Garbine Elizegi eta Intzane Ariztegi elkarrezketatu ditu beak, beraiek kontatzen dute zein zan edo zein dan aroztak errekimenaren eta kanpaldiaren filosofia, eta erantzuten diote, bueno, Garbine Elizegi erantzuten dio, ba, bueno, ez dutela haien filosofiaren inguruan gehiegi teorizatu, baina eguneroko praktikan batzarra eta auzolana dituztela tresnak, horrela hazi direlako eurak eta hori delako haien kulturaren oinarria, ez, eta beraiek diote beraz akanpada hau batzarraren eta auzolanaren beste formatu bat dela esan daiteke, eta elkarren zaintza ere beti kontuan izaten dugu. Hain justu leitzen aitzu naiz, ba, kanpaldia bukatu osten eman, bueno, zabaldu zuten prentsaurra eta horre ere elkarren zaintza aipatzen da, ez, nabarmentzen dute ere jaso duten elkartasuna bat eta bestia. Gu noski erreportaje honi segide emanez interneten aiga eguneratzen aroztegien inguruko kontu, orain, bueno, albiste horrekin gabiltza, kanpaldia ustearen arrazoiak eta ondoren uste datorren astian beste iritzi artikulu batzuk edo jungo diela, eta, bueno, behintzat gaia gertutik jarraitzen aiga, zoindik emango du, ez? Esteako larun bat ontan uste badirela Lekarozko herrian hainbat kitaldi antolatuak, horre herriko gaztiek eta zerbait antolatu dute, eta gero beste itzordu potolo bat, okerrez banao, bai, maiatzaren 15an manifestazioa izango da Elizondon, landa ere mua defendatu aroztegia gelditu lemapean, da, bueno, behintzat, manifestazio bukatu osteraino, ba, gaiaren jarrepena ikin jarraituko dugu, ez, paperian ez bada, ba, behintzat interneten.
Hori da bai, batzarraren eta auzolanaren formatu berri bat akanpada, Garbine eta Aintzane, gainera hoxe erran daitekez, mundu bat ere elkartu dela bere hartan akanpaldi horretan, Euskal Herriko hainbat tokietatik hurbildutako jendeak ere parte hartu du, baina hoxe, belaunaldi bat baino gehiago ere hor ikusi izan da, eta horren akustale gainera, bai, Garbine eta Aintzane izan daitezke, eta biek ere herrikoak, Lekarozkoak, hain zuzen ere, eta hortan buru belarri ari direnak. Ba, Jon, segitiko dugu, beste zenbait gaiekin eta untekoan bikote harreman toksikoak azaleratzen dituen eskailera. Beraz, halako erreportaiari buruzko xetasunak ikasiko dugu, aski interesgarri ere badena.
Bai, ez da, bai, nire bintzat oso, oso interesgarria izan zait, ba, bueno, testua oso potentia da, eta gero hemen halako grafiko ilustrazio bat egin du Paula Estebezek, eta oso argi islatzen du zer den bikote harreman toksiko bat, eta zer ondorio izan ditzakeen, ez? Bueno, kontu eda, bueno, guk adidez dozein pertsonak, ba, genero indarkeriaren eskiara deitutako hortan, ba, zaplasteko bat, muturreko bat, edo bortxaketa bat, azkarrasko identifikatzen ditugula, ez? Baina badira beste kontu batzuk izan leizke adibidez ba, bikotekidiak mugikorra kontrolatzea, haren erruz lagun eta zaletasunetatik aldentzea edo janzkeran eta bestelakoetan ba, beti amore ematea onargarri iruditzea. Gauza horiek igual normalagoak iruditzen zaizkigu, ez? Eta bintzen normalagoak iruditzen zaizkie nerabei, justu hoiengan jarri dugu arreta erreportaje honetan, eta, bueno, esan dako, badira beste gauza batzuk, ostera, genero indarkidea bezala gian hain nabarmen identifikatzen ez direnak, baina benetan batian esategati bat toksikoak direnak, ez? Gaiarekin lotura eginez. Adituek eta diote, indarkeriaren eskilara deitutako hortan, ba, lehen maila hori ez eztabaidatzea oso importantea dela, ikasle, irakasle eta bueno, adituekin. Ba, bueno, ba, lantzen dutenian gaia, ba, konturatzen didalako, ostra, beraiek ez badira, ba, agian ikaskideren bat sufritzen ari dela maila, ez da hitza erabiltza gustoko, baina maila kakotx artean maila basuko violentzia hori, ez? Eta sumatzen dute adituek, ba nola mutilak askotan harritzen dien neskek adierazten dituzten beldurrekin, edo bueno, identifikatua sentitzen dira gazteak, ez? Eta ostra, beraien barruan zerbait astintzen dute tailer moduko hauek, gai hau lantzen duten tailerrak eta bueno, horri eman dio balioa Mikel García kazetariak, ez? Berak bueno, Irungo tokiala ikastetxean badaukate alako programa bat, bikote harreman toksikoak identifikatu eta haien aurka borrokatzekoa, bueno, alako ikastaretxo batzuk egiten dira irakasle, ikasle kabarren artean, eta hor bizitakoak edo haien esperientzia islatzera dator bera erreportaje honetan, ez? Berak hitz egin du hori tokiala ikastetxeko, hau da, ezkidetza arduraduna, Beatriz Rubio Perales, Perales, eta berak argitu dio, ba, bueno, ze ariketa egiten diren eta ze realitatea azaleratzen diren ikasleen artean ariketa horien bidez, ez? Berak oso orokortua dagoen joera aipatu digu, alaxe aipatzen du Mikel García kazetariak, alaxe esaten du berak, mugikor bidezko kontrola bikotekidearen mugikorraren pasaitza jakiteraino. Eta kontrolari lotuta jeloskorkeria, kontrol puntu bat positiboki baloratu ohi duten eskek, maitasun erromantikoaren mitotik ala barneratuta, sarri maitasunarekin lotzen duten orbera besteari erabat ematea, alegia, gardentasun osoz jokatu beharra inongo sekreturik gabe, eta dioen eska honek, zergatik jakin behar du bikotekideak dena zutaz, zergatik ezin duzu izan zure intimitatean gorde nahi duzun arlorik, zuretzat izatea nahi duzun emozio eta barne pentsamendurik, eta bueno, berak esa Rubiok esaten duen, emakumeunek esaten duen bezala, ba, ikasleak harritu egiten dira, ez? Baina bueno, ezitzaileak adierazi nahi die ez dagoela zertan erabat biluztu, ba, bikote harreman batean egonagatik, ez? Hori ere, ba, kontrola dela nolabait. Eta esan bezala, bueno, kontrola inbatetan aipatzen da reportajean, bikote harreman toksikoen eskilara horretan, ba, lehen maia delako, ez? Hemen esan dugu leno Paula Estebezek egin duela ilustrazio oso potente bat, oso digarria, zortzi bat maia dauzka eskilara horrek, eta dira, ba, esan dakoa, batetikan kontrola, hemen sartzen dira, ba, kontrolatzea, ba, kokapena, lagunak, irudia, janzkera, bere sare sozialak, telefonoa eta abarrez. Gero ondoren dator isolamendua, hau izango litzateke da pixka bat bikotekidea edo behartzea edo bultzatzea bere gertuko lagunak, familia eta barrak pixka bat alboratzea berari jaramon egiteagatik, ez? Ondoren xantaia eta erruduntzea datoz, gero sasi, jamen beste koska bat gorazio ematen da eta sasi baimendutako eraso sexualak sartuko lietateke, goraxiago humiliazioak gutxi espenak eta iseka, ondoren ja gauza ostra gorri xamar jartzen hasten da eta lehenbiziko eraso fisikoak ematen dira, mehatxu potentiak gero, eta ondoren ja ba, indarkeria bidezko eraso sexuala eta indarkeria fisiko gogorra, ez? Hori eskilara, bueno, nik oso azkarra azaldu dut, baina bueno, pixka bat islatzen du zer da, nola sortzen da, nola amaitu daitezken bikotarreman toksikoiek, eta esan bezala, reportaje potentia, ba, bistaratzen dituelako gauza batzok, askoren begitara igual ez ikusi aldirenak, ez guk ez ditugu indarkeria bezala identifikatzen, ez ditugu ala hautematen, baina ostra, atzian dagoena ba, izan daitekela violentzia, eta bueno, hori aditzera ematera dator, ba, Mikel García erreportaje honetan.
Bikote harreman toksikoen ingurukoa, eta bai, hoxe interesgarria, eta orai, ba, larrun bildu beharra dugu, Jon, argiarekin batian, hilabeteko azkeneko astian okerezpa naiz, azkeneko aliarekin plazaratzen duzuna gehienetan, eta neguritik paradisu fiskaletarat, BBV-aren historia beltza eta barnean, ba hortxe ez, euskal kapitalismoaren kontakizun bat, titularare eman diazuena.
Hala da ez, Asier Lopezek idatzi du, 16 horriko, bueno, larruna, reportaje puskau, berak abia puntutzat hartu du Oriol Maio Vilaplana, hau da, bueno, kazetari katalan bat, berak idatzi, bueno, txalaparta argitaletxeakin plazaratuzun liburu bat, deitzen dana El libro negro del BBVA de la oligarquía vizcaína al caso Villarejo, eta liburu hori ardatz hartuta idatzi du erreportajea, esan bezala, Asier Lopezek, ez? Laburtzeko zaila ingo zait, pasarte batzuk leitu itut, eta ostra, mamia latza da. Bakarrik esan, bueno, berak sarreran aipatzitun datu batzuk, ez? Asier Lopezek, berak dio, bueno, hasteko aipatzen du, nabarmentzen du, Banco Bilbao Bizkaia Argentaria ez da Bilbokoa, ez da Bizkaikoa ere, aspaldi egin zuela egan Madrilera, eta handik badirua beste berririk ez duten nazioarteko inbertitzaileen atzaparretara. Kontatzigu nola Bizkaia eta Bilbao bankuei begira jartzeak eramaten gaituen milaka eta milaka pertsonen izerdi eta zapalketaren berotan sortutako euskal oligarkiaz hitz egitera, ez? Edo hitz bakar batean esan da neguri, Getxoko auzoi eta hainbat abizen neguriri lotuta Agirre, Ampuero, Kareaga, Del Clo, Etxebarrieta, Lekerika, Mahon, Martínez Rivas, Sendagorta, Ibarra, Zubiria, Barandiaran eta abar eta abar, ez? Abizen mordoa. Asier Lopezek dioen bezala, hamarkada, enpresa batzordeetan konpartutako besaulkien edo ezkontzen bidez, elkar lotu diren neguriko familia kasik endogamiko horien historiare bada BBV-arena, eta gehitzen du, frankismoaren barrunbeetan erroak dituzten oligarka horiek, 1980-ko hamarkadan, Espainiako estatuko bigarren bankurik garrantzitsuenaren jabe izateaz gain, Telefonika, Iberdrola edo eta Repsol kontrolatzen zituztela, ez? Eta sarrera horrekin bukatzeko dio berak Getxoko auzo txiki horren, alegia neguriren garapenak, Euskal Herriaren historia hurbila azaltzeko edo ulertzeko modu bat dela, ez? Esan bezala, hori sarreran bertan ikusten da, bueno, zer nolako mamia izan dezaken erreportajeak, eta horra, bueno, gero ikusta besterik ez dago ze argazki jaso ditun berak, ez? Asier Lopezek hor ikusten da, bueno, liburuaren argazki batzu ez gain, hor ikusten dira argazki batian Juan Carlos Lehenengo Espainiako errege ohia Emilio Ibarrarekin, beste batian Felipe González saltzen da Carlos Solchaga Bizkaia Bankoko langile izandakoarekin, gero industria eta ekonomia ministroa izan zana, azaltzen da ba Ordeustuko unibertsitatea, gero Bizkaiko hainbat lekuren fotografik dare ba bertan ze pasadan kontatzen dulako kazetariak, ez Asier Lopezek ikusten dia hor Gaiartaren azpian aurkitu zuten, Gaiarta herriaren azpian aurkitu zuten burdinazko aztarnategia, nola ustiatu zuten hiria ustu eta gero hor ikusten dira ere Sestaoko itxasadarrian, ba hor, la nabalekoak ziren garabiak eta nola, bueno, azkenean saldu dioten hor atzerriko ba, moneta funtsu bati, ozakin hori saldu dioten, da bueno, hor atzean dauden negozioak aipatzen ditu, bueno, gero beste fotografi batean hemen ikusten da Baltasar Garzon epailea, hori ere lotuta, bueno, izen pilo bat agertzen dira, hor dago Villarejo polizia ere, denak hor BBV-aren barruan eta BBV-aren historian ba, paper importantea izan dutenak, ez, eta ostra konturatzen zera, mekauen, haze, saltxatan, oaze, lokatzetan sartuta zeuden hemenguak, sartuta dauden, haze historia daukan BBV-ak bere atzetik, historia beltza, Oriol Maio Bilaplana kazetariak dion bezala, eta esan dakoa, bark idatzitako liburu bat abia puntutzat hartuta, ba, Masei Orrialdeko reportaje egatzi du, Asier Lopezek argian, izen eta datu mordua, baina bueno, osondo laburbiltzen duena, ba bueno, osondo kontatzen duena berak dion bezala euskal kapitalismoaren kapitulu hori, ez? Eta bueno, inork interesa badu neguri banketxeak, interes politikoak, ekonomikoak, ba ezinbestekoa bai Larrun hau eta bai Oriol Maio Bilaplanaren liburua leitzia.
Larrunen betire Horko Berriek ikasiko du entzuleak. Eta, bueno, akitzeko, ez da gure eskualdetik abiatu dugu gaurko aitaldie, arrozteitik, bastandik hain zuzen, eta, bueno, bere untan ere akitiko dugu, eta untekoen ez dakit ba argiaren zepo do artian ere hori ezote garen, eta, hoize, bai, Sorosin Irratiare, hor presente daukagu, solasaldi bat dela medio, ja, berroi urte egin baititu berriki.
Bai, ala da ez, uste eta bizangoela argian historian gehien saldukoan alia, pues barruko elkarrezketa leitzeko desiatzen daudelako ez, irakurle guztiak, Josetxo Apezetxea jauna, elkarrezketatu du Reyes Ilintxetak, ba hori, Sorosin Irratiaren 40. Urteurrena dalata, eta ez dakit nik lagurtu biharrian, igual zer protagonistak badauka zerbait esateko, edo zemuz elkarrezketa, eta ondo jutaltzan, oze kontauzen du, no?
Bai, ez da, erramiaren nik aurpegi behar badaur, ez, agertu dut batut, baina idatzi ez da, banera gotik edo noren gandik, baina bai, aski, hola, ongi, arrez, erki, hola tratakoa, eta zagit, zure etako, ba, zure ustetan hola zer azpimarratiko zenuke zehortik, ion?
Ba, nahi dena esan izune hori kontau nizunean zuko horre hotxin zen iranen abernola galituko zen da, ba nahi izugarri guztau zaitu hori titularrera eraman deun zea saldie da, ba, zuk dilozun hori ez, 40 urtean erakutsi dugu euskaraz bizi daitekela hemen, gero nahi ere kontau, ba, guztau zaizkit hori garaibateko kontuak, nola osatu zen duten irratia, ura sustengatzeko zesare eratu zen, gaztiak nola ikusinaten lanian, ba, antolatu zen ikusten kontzertuk eta sosak lortzeko bat eta bestia, eta gero hemen nabarmendu dugu beste ideia hori ez, betu nik zuruekin eta zenbat hitzen indeten, eta datu hori ez nekin ez, gaur egun ere zuzendaritzaik gabe jarraitzen dezutela, hori ez nekin nik, Sorosinek ere ala funtzionatzen zunikan, erabakiak den artean hartzen zen dituztela, ba bueno, hori sumatzen duen ez, baina hori zuzendaritzan figura iketzen dukatela hori ez nekin, da datu deigarri bezala, agilan hori, eta gero, bueno, kontatzituzun, zea kuriosia doi, bueno, la musika jarri, programazioak, eta, bueno, politia elkarrezketa.
Bueno, hortako, entzuleak nahi badu, irakurri ere bihurtu daiteke, eta gainera, bueno, argi hau bat, zer bat ez, komendatzen dugu, Axalekore horregatik, erreportai horregatik, furi-burian dugun arroztegiren aurkako akampada baztanen, eta helduen asterako, itxorra inbiarko dugu joan, ja orduko ze kontu eta ekartzen duen argiak.
Hori da, torren astarte ba.
Bueno, beti ere eskarmina honetz, zuei ere bai.
Bai, aio.
Gauta zoritxeatik, ero arte, aio. Bai.